Tačno je 8 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Con anima.
Con anima.
Con anima. Poštovani slušalci, dobro jutro. Pozdravljamo vas iz studija 2 Radio Beograda. Ja sam Vladislava Vukolić i bit ću sa vama do 9 sati. Danas imamo posebnu gošću, vama već dobro poznatu, dirigentkinju i doktorku umetnosti Zoricu Mite Vojnović. Zorice, hvala što ste sa nama.
Hvala vama što sam sa vama.
Rekoh dirigentkinju, ali ne samo u našoj operi. Vi upravljate i orkestarskim izvođenjem, zatim tu su horovi i profesor ste vanredni ili redovni profesor na univerzitetu u Kragujevcu, je li tako?
Tako je, tako je.
Nešto sam možda i preskočila, vi me dopunite, ali ono što je najinteresantnije, vi ste doktorka umetnosti, kao što sam malo čas najavila. Ovu disertaciju ste postigli upravljajući Pučinijevom operom Plašt. Pričat ćemo o tome, imamo i druge teme, a sada predlažem da čujemo jednu scenu iz ove opere. Izvođači su Ivana Petrović Gašić, Vuk Zekić i Janko Sinadinović.
Thank you.
Čuli smo fragment iz opere Plaš Đakoma Pučinija, doktorske disertacije naše gošće Zorice Mite Vojnović. Zorice, šta podrazumeva doktorska disertacija umetnosti? Meni se čini da smo u jednoj od prethodnih emisija već to malo raščlanili, ali da se podsjetimo.
Pa ovako, za mene ovaj doktorat koji je prošao je prosto odraz jednog radoznalog života. Ja volim da na različite načine radim sa muzikom,
da.
Te eto već od svoje 19. godine kao student počela sam profesionalno da radim, iako sam tek prva godina dirigentskog odseka bila, što znači da sam radila sa horovima, pre svega za početak ženski hor, pa mešoviti hor, razni, jel tako, pa sam radila kao asistent profesorki Darinki Matić-Marović i tako, onda sam se na taj način jedno deseta godina bavila muzikom najviše, naravno usput sam radila i kao profesor u muzičkoj školi, jeste, i onda su došli orkestri na red i prvo sam izvodila, svirala sam čembalo recimo u tim nekim raznim baroknim delima, a onda sam naravno spremala orkestre, kao asistent radila i na kraju došla u operu. Šta to znači? Sad opera je jedno nešto za mene posebno, jer je vrhunac, radi se i sa solistima, pevačima, i sa orkestrom, i sa horom, i scena je tu, i tako, najkompleksnije jeste, i to je ono što je videla sa mene najviše i ispunjava i zadovoljava, i to je ono čemu sam ja htjela da posvetim svoj život. Međutim, to ne bi bilo toliko radoznalo, prelaziš iz predstave u predstavu i tako dalje, ali onda sam otkrila i televiziju, ili je televizija otkrila mene, pa sam radila malo kao saradnik i tako da je to dovelo do toga da sam sada vanredni profesor na fakultetu u Univerzitetu u Kragujevcu, i da sam ujedno i dirigent u našem Narodnom pozorištu ovde u Beogradu. To je uslovilo da te idem dalje, jer šta sada drugo? I onda je to, eto, bilo doktorat, dakle studije koje traju tri godine. Pa mislim da nema, jer tek sad kad se završi taj doktorat, onda ti se otvaraju vrata za nešto drugo, da se ti baviš time na jedan drugačiji način, ne toliko direktno praktičan, koliko u smislu nekih predavanja, obrazovanja u tom smislu šire publike ili uže publike i tako. Eto.
Da.
To je ono što bih ja...
Pa to je sve u stvari za čestitke.
Pa hvala.
Opera Plašt je deo triptiha uz još dve Pučinijeve opere, Đanis Kiki i Sestra Anđelika. Koje su osnovne karakteristike opere Plašt i zašto ste baš nju odabrali za svoju doktorsku disertaciju?
Ja Pučinija veoma volim. Poštujem.
Težak je,
jeste.
To svi kažu.
Malo ekscentričan, ali eto, to je nešto što se meni odgovara mom karakteru i temperamentu. Jeste. I eto, desilo se da je moj prijemni za doktorat bio Boemi od Pučinija predstava, a kraj je onda podrazumevao nešto tako isto kompleksno, i desilo se da se sticaj okolnosti je bio takav da, eto, mogla sam da izaberem nešto iz triptiha. Inače je triptih poslednje Pučinijevo celo delo, posle toga sledio Šturendot koji on, nažalost, nije uspeo da završi, a Plašt u odnosu na te tri jednočinke je nekako najjači, najžešći, potpuno onako veristički, što se možda ne bi reklo za ceo Pučinijev opus, on ima posebnu jednu vrstu verizma, međutim ovo je zaista onako snažno, autentično, puno ljubavi, ljubomore,
dinamike
na kraju, jeli, tog smrtnog završetka i tako, ali nešto što potpuno ovako osvoji u trenutku, zgrabi tih sat vremena.
A koliko ste dugo spremali to?
Pa sad je to tako relativno, znate, spremiti s pevačem ulogu, to podrazumeva recimo, zavisi, opet kažem, ali jedno par meseci rada. E sad, s orkestrom je to, pošto oni imaju i note i sve, to je mnogo kraće, ali je onako zgusnutije, sažetije, u jednom dahu. Onda naravno dođe ono što ljudi i ne znaju, jer oni gledaju scenu i za njih je svaki pokret popraćen pevanjem i nekom muzikom iz orkestra logičan. Međutim, treba doći do toga da to izgleda sve spontano i da to može da se predstavi na jedan lak, autentičan način. Tako da, za mene kao dirigenta spremanje jedne predstave traje makar 2-3 meseca.
Pa da.
To je onako intenzivnog rada, kreće se, mislim, ja bar
pa
tako
radim. Pa to je najmanje, najkraći u stvari rok ste dali.
Jest, jest. E sad, ti kroz praksu, mislim, uopšte neki dirigent koji počinje od mladih dana, jeli?
Da.
On je stalno u kontaktu sa tom muzikom, tako da ja prosto nisam ni znala koliko sam već naučila, na primjer, Carmen svirajući je i, recimo, Aidu i tako. I onda kad krenem sa orkestarskom partiturom, ja vidim da je to već 50% završeno. Tako da taj jedan rad, stalni, uporni rad, naravno uz veliko zadovoljstvo i uz kreativnost koju taj rad podrazumeva, pa ne znam, ja još uvijek ne bih rekla da idem na posao, ja idem na probe i idem da se radujem.
Da živite.
Jeste, da živim tu muziku.
Pa to je ono što ja kažem, publika, na primjer, u gledalištu, ona gleda završni čin, ništa više od toga, a kako je došlo do toga?
Da.
Kroz sve.
Da.
Od scenografije, rediteljstva.
Jeste, to je, znate, kao ono kostima. Priča ono o repi.
Da.
Imaš repu, pa deda za repu, pa baba za dedu, pa unuk za babu, pa tako. Znači, to je jedan lanac, počevši od solista, orkestra, hora, scene, binske muzike.
Kad se rašlani, to ispadne.
Jeste, to je jedan dugačak lanac. Jeste.
Da, da, vi ste mali rok dali, 3 mjeseca, to je u stvari...
Intenzivno.
Jer treba da sarađujete, pa čak i sa, možda vi baš ne, sa majstorima svetla.
Pa kako ne, i recimo, evo, baš Puccini, baš ste mi lepo rekli, on je do te mere, znači kao kompozitor, bio zahtevan i precizan, da je rekao, na ovom mestu se pale svetla i diže se zavesa. Znači, ti moraš da ispoštuješ ne samo taj notni tekst i muziku, nego moraš da ispoštuješ celu to koreografiju koja ide uz određen muzički deo.
Da.
Eto. To je vrlo ovako interesantno i on je jedan od rijetkih kompozitora koji je napravio prosto svoje zapovesti, kako je on nazvao, Il Decalogo, po uzoru na ove Božje zapovesti.
Da, da.
I on, izvođači koji su tu da sprovedu njegovu zamisao, su bili striktno vezani za sve. Pri tome je bio vrlo zahtevan i dolazio na probe.
Ali zahtevnija orkestarska partitura od vokalne?
Pa to ne može tako da se gleda.
Da se razdvoji?
Ne može da se razdvoji, potpuno to je isti, sličan je materijal. E sad, šta je nekom lakše odsvirati, a nekom lakše otpevati, znate? Da. Jer neki put, inače, vrlo je zahtevan što se tiče glasovnih. To je zahteva vrlo snažan glas, dramski glas, jak srednji registar, a pri tome visine koje moraju da budu blistave. A sve je to u stvari srce u junaka, koliko se čovjek da.
Zorice, kad već govorimo o vašoj doktorskoj disertaciji kao jednom od važnih događaja u vašoj karijeri, onda da vam čestitamo i na medalji koju vam je Narodno pozorište povodom 30-godišnjice obeležavanja umetničke karijere uručena.
To je bilo 2019. godine. Dobila sam srebrnjak kao nagradu za moj rad, dosadašnji rad u smislu podizanja nivoa, umetničkog nivoa u radu sa operom. I to je za mene zaista veliko priznanje, ali rekla bih, ne samo moje priznanje, već i priznanje svih ljudi s kojima sam radila, znate. Treba istrajati u sredini, treba raditi sa tim ljudima iz decenije u deceniju.
Da.
I ja se eto ovom prilikom zahvaljujem svima onima koji su radili sa mnom i ja sa njima, i ovo je deo i njihove nagrade.
A da znate da vas publika mnogo voli?
E pa eto, drago mi je.
Traži
to
vas
i deo
ovde
njihove,
na radio
njihove zasluge.
I uvek proprate ove emisije. A tim povodom je izvedena i opera Carmen pod vašom dirigentskom palicom. A mi se vraćamo operi Plašt, da čujemo još jedan fragment.
questa, andrò io stesso.
Ho lavorato tanto, come avea promesso, la stima sarà sgombra, e non si potrà.
Certo, pensi a tutto, storico. Portalo da bere.
Suona la fine, prenderò la
forza. Il mio venello sforza, la sete mi ristora. Spenta il mio nome, un tuo bacio, un tuo amore. Si soffoca, padrona,
tu pensavo a quel che ci vuole, sentirete che me.
Dannati, quanto birbone, spizzo di talpa, si va a mangiare. Non aver fretta, non mi sei cuore, a questo sacco stacca il groppone. Dio che caldo, o Luigi, ancora una passata.
Na početku emisije sam rekla da ste vanredni profesor na univerzitetu u Kragujevcu. A pokrivate jedno zanimljivo područje, kako ide rad sa studentima? Jel oni vole to što prisustvuju takvim časovima?
Ovako,
to dosta nekako neobično što vi radite.
Ovo je već osma godina da sam ja u Kragujevcu.
U Beogradu nema tog odseka.
Ne, nema, to se zove jedino muzika Kragujevac. U medijima. Jeste, da. Jedino Kragujevac ima taj odsek. I to je ovako vrlo zahtevan odsek. Šta to podrazume? Podrazume sve one muzičke predmete koje jedan student u smislu solfeđa, harmonije, oblika, istorije i tako dalje, uči partitura i tako dalje. Ali ima dodatne te medijske predmete. Šta to znači? Kako se snalaziti u radu? A mediji su sada pre svega zakon, da tako kažem, u jednom narodskom smislu. Jer je sve više sa tim društvenim mrežama,
pa
televizija je postala normalna. Da, tako je. I onda ja njih učim kako da brzo, lako, dobro, precizno prenose neki koncert ili neku predstavu opersku, baletsku, kako da to snimaju. To je ono što sam rekla možda na početku, ako se sećate, to je ono što je išlo dalje. Znači, ne sad samo rad na sceni, već radi na televiziji. Kako to učiniti, a da se onaj ko sedi u kući u svojoj fotelji osjeća divno, da ima bolji pregled možda čak nego da je u samoj koncertnoj sali, jer on onda vidi i lik tog umetnika, vidi i način kako svira, ako je to gudački instrument, ako je duvački, ako je grupa, ako je celina. Znači, to je kao jedan lep prenos novogodišnjeg koncerta iz Beča i tako.
Da, kao to prenosa je, ide što je bio.
Jeste,
to
i prenos. Jeste. Znači, to je nešto što
ali
publici...
Ali veoma obavezujuće za vas.
O, to je ja puno, da puno adrenalina, znate.
Ja mislim da vi zaslužujete još jednu doktorsku
pa disertaciju. Vidjet ćemo gde će radoznalo da nas dovede.
Ipak je ovo... jedan, kako da kažem, vrlo komplikovan rad.
Jeste, ja se osjećam kao specijalac na terenu. Kada uđem i počnem da radim i da pričam.
Morate stalno sebe da... uzdižete i da dodajete i
ali
da
nagrađujete.
Ali znate
kako, to uzbuđenje je i ono pravo što se meni dopada i ja to pokušavam da prenesem svim mojim studentima. Pre svega naše klase su relativno male, ima 9 studenata na godini i mi to zajednički radimo i tako ja njima trudim se da ne radim toliko teorijski koliko da odma krenem u posao, odma im dam partituru, ajde sada pričaj šta ćeš, ko sada, kako, šta misliš, zašto.
A šta su oni pre toga završili?
Oni su završili srednju muzičku školu, bez obzira koji smer. Aha. I instrumentalni ili teoretski ili bilo šta, i onda mogu da, ako polože prijemni, da upišu ovaj smer.
A šta je prijemni?
A prijemni je sastavljen iz upravo tih muzičkih delova, znači solfeđo, sviranje klavira ili već šta koji instrument, a onda jedan tekst koji će da napišu, neku kritiku, šta misle o recimo festivalima u Srbiji, na primjer, kao tema. Naravno, radi se o nekoj vrsti i klasične i druge vrste muzike, jer mediji su široko polje.
Tako je, i sve šire.
Jeste, i sve šire. Da. Tako da, ja mislim, neko ko završi ovaj odsek vrlo spreman da istog trena počne da radi, i to vrlo kvalitetno.
I šta posle biva?
Može da bude, recimo, može da bude kao muzički saradnik, muzički urednik, može da bude inspicijent, može da radi puno stvari i na sceni,
da.
Može da, recimo, radi sa kritikom muzičkom i tako dalje, može da vodi neki muzički centar u nekom većem ili manjem gradu, može da radi na televiziji i tako.
Je li vlada zainteresovanost za...
Pa vlada.
Vlada, je.
Vlada.
Vi kažete,
ja mislim
imate
da ljudi,
9.
Da ljudi...
Je li ograničen broj 9
da,
ili...
Da, maksimum je 9.
Aha.
Maksimum je 9.
Jer... I koliko traje to?
Isto kao normalne studije, 4 godine, onda ide master i
da.
Posle toga ko hoće, ako hoće na doktorski.
A tim povodom pripremate i predavanje, kao i opersku predstavu.
Jeste, pa ja sam se mislila sam se šta da radim i kako da sad, znate, ja sam oko 30-ak naslova naučila, dirigovala i tako dalje. I sad neki veći izazov za neku novu predstavu, naravno postoji interesovanje, ja to volim da radim. Ali sam, gledajući ove mlade ljude s kojima sad radim, evo već 8. godinu, shvatila da oni nisu dovoljno upoznati šta je to opera i do koje mere je to vrh celokupnog muzičkog stvaranja. Znači, nije samo koncert, nije samo recital, nije samo... I onda sam došla do ideje, jeli, da nekako to popularizujem. E sad sam u pregovorima, i to vrlo konkretno, da bude nekoliko tih predavanja, što bi podrazumevalo da ja, evo, na primjer, operu Plašt uzmem i kažem, evo, o čemu se radi? Radi se o tom periodu.
A gde će biti ta predavanja?
Ja se nadam da će biti u Studentskom kulturnom centru.
Ovdje,
da,
u Beogradu?
Da će biti u Muzeju Narodnog pozorišta.
Da.
Gledat ću da bude nešto u Kragujevcu. Šta je znam, možda bude u Centru za kulturu na Novom Beogradu. I uopšte, negde gde ima studentskog, kako da kažem, priliva, da je studentski neki grad ili nešto.
Da.
I naravno, to je pre svega ne za usku stručnu publiku, nego namenjeno je i za širu publiku, da se ljudi, znači, šta to znači postaviti na scenu jedno delo? Od čega krenuti?
Ja, ali mnogo je važna reklama za takvo jedno događanje.
Naravno, to je najvažnije, jer kad se za jedan koncert zna 3 mjeseca, pa 2 mjeseca, pa mjesec dana unapred, e sad jedino zahvaljujući ovim društvenim mrežama mogu ljudi da se povežu, pa da se to tako na jedan drugi način reklamira, ali reklama je apsolutno...
A kažete, spremate operu. Jeste već se odlučili koju opersku predstavu?
Trebalo bi da to bude Romeo i Julija od Bellinija, ali mislim, to sad malo zavisi od naše uprave i od rada celokupnog pozorišta.
Pa to je veliki posao.
Pa jeste, ali isto tako radostan.
Za vas da, ali za one od kojih to tražite.
Pa i za njih. Mi smo nekako srodne duše tu. Uvek ima tu previranja, ali...
Kako Beogradsko narodno pozorište baš nije mnogo užurbano u radu. Kako će to izgledati?
Tu smo gde smo, ali na kraju sve ispadne radosno.
Zorice, pre nego što nastavimo sa ovom zanimljivom temom, predlažem da čujemo jednu ariju iz Donizetijeve opere Lučija od Lamermura.
Da.
Trenutno u fokusu vaše pažnje takođe.
To će da bude jedna kratka obnova, jer baš upravo zbog vremena koje je proteklo, jer nije išla.
Da.
I eto. to bi, mislim, publika voli tu predstavu, ona je zaista i sjajno režijski urađena i dobri su pevači i ja se radujem, evo, očekujem i ja.
A u ime toga slušamo Snežanu Savičić-Sekulić, odličnu Snežanu Savičić-Sekulić u jednoj sceni opere Lučije od Lamermura.
Oh.
Na programu Radio Beograd 2 emisija Konanima, gošća nam je dirigentkinja i doktorka umetnosti Zorica Mite Vojnović. Zorice, sada smo slušali Snežanu Savičić-Sekulić u Ariji Lučije, o kojoj ćemo također razgovarati, a sada se, Zorice, vraćamo temi muzike u medijima. Još uvek nismo, ja mislim, iscrpli sve o kojoj predajete na Univerzitetu u Kragujevcu. Toliko ste nam sad zagolicali, zainteresovali.
Da. Pa, evo vidite, pre svega u našim gradovima, recimo Požarevac, Šabac, bilo gde koji je ipak veći grad, jel, se ne zna toliko o tom odseku, pošto je nov i ima ga samo u Kragujevcu. Pa smo mi jedne godine...
Pa ovako, ne zna se ni u Beogradu.
Pa eto, vidite. I onda smo mi držali, recimo, po tim gradovima u unutrašnjosti prosto jedan...
Uvod.
Kao pa da, uvodni, jedno, uvod, da, jeste. Nešto da se reklamira, da se sazna i tako. Da. I onda smo dobili navalu studenata. Znate. I tako da mislim da što više ljudi budu saznavali koje su mogućnosti ovog odseka, da će sve više potreba za tim biti i da će ovaj mladi ljudi da dolaze i to da upisuju, što je naravno odlično i što je rezultat ovog doba, ovog vremena u kome živimo. A ja inače, taj predmet se zove medijska analiza partiture.
Kako se zove?
Medijska analiza partiture, da. I ja predajem prvoj i drugoj godini, a onda predajem na masteru. To na masteru se zove vizualizacija muzike.
Da, to je već...
Gde je kao...
Scenska priprema, šta?
Pa to znači da, na primjer, ako čuješ neku muziku, možeš odmah prenosom da snimiš. Znači, jedan na jedan. Čujemo obou, slikamo obou. Čujemo grupu duvačkih instrumenata, slikamo njih. Pa onda kada snimiti dirigenta, pa kako uraditi prelaz i tako dalje. To je jedna vrsta priče. A druga je, kada ti čuješ muziku, šta na tu muziku možeš da staviš, kao na primjer film. Ili šta ako imaš zadati filmski scenarijo, koju muziku staviti pod tu sliku. Tako da je to nešto po meni izuzetno kreativno, interesantno.
To je vrlo teško izgleda.
Ali znate kako, muzičari kažu muzičari, oni čuju u bojama. Ko što slikari, kad slikaju, oni boja im je zvuk. Tako da je to nešto mešano. Ja mislim da ljudi koji dolaze ovdje imaju talenta. Jedino treba to probuditi kod njih, osloboditi ih, da počnu na taj način da sagledavaju ono što rade.
Ali interesantno je ta njihova zainteresovanost.
Jako. Znate kako, ako mi pustimo Pizzicato polku, koja je ovako šaljiva i tako, vrcava i tako, pa sad, hajde sad kako ćemo, šta ćemo da snimimo? Neko snimi žmurke, neko snimi, kako ko vidi skrivalicu, neko snimi. Znači, to je toliko, znate, kad na času krene tako jedna ideja, pa kod drugog, pa kod trećeg, pa kod petog, pa to se napravi opšta jedna euforija i tako da je to vrlo interesantno. Meni čas od 45 minuta zaista ništa ne znači. Ja možda završim ako stignem za sat i po.
A kako se vi pripremate za to? Kroz šta?
Slušajući, gledajući period, znajući kompozitora, ideja koja mi padne na pamet, ono kroz dirigovanje što sam stekla kao iskustvo, šta je bitno u tom trenutku, koga prikazati. To je naročito važno, na primjer, kod opere.
Koliko imate nedeljno časova?
Pa, nažalost, samo jednom nedeljno ide taj...
A imali ste više, koliko se sećam?
Pa, dobro, recimo, idu dva časa, ali se odrade u jednom turnusu, jednom dolasku, jeli? Ali naročito je to bitno kod opere. Jer tu ne samo da moraš da znaš koji instrument šta radi, nego ti moraš da znaš ceo događaj, sadržaj te opere. Jer, rekla sam, u Aidi, kada njih dvoje imaju duet, na primjer, Aida i Radames, njen otac se prikrada kralja Monastro i sluša u potaji njihov duet. Znači, mi treba da znamo šta se događa na sceni da bismo uhvatili ne tog trenutka njih dvoje, već tog oca koji dolazi i prikazivati celokupni događaj i naravno onda uhvatiti i dirigenta i soliste i instrumente.
Pa da
je
obogatite onda samu situaciju.
To je jedna, što bi rekli, fantazmagorija.
Svaka čast.
Eto, vrlo interesantno i preporučujem.
I vi govorite sa ljubavlju, znači da to što deluje zaista malte ne neostvarivo za nas, vama je to
čovjek se navikne vremenom. Ljubav, praksa je...
Ljubav sve čini. Jest. A što se tiče Lučije od La Mermura, vi ste i ranije postavili ovu operu na sceni našeg nacionalnog teatra. Mora se reći da Donizetti sa svojim operama puni salu kada se u one na repertoaru. Radili ste i Don Pasquale.
Jeste, Don Pasquale, znači, jedna divna. Ja pre svega obožavam Donizettija. Mislim, osim Puccinija, ja razne jeli kompozitore obožavam. Ali počela sam sa Donizettijem. To da. Se sećam dobro. Bila sam, tek sam završila jeli, jedan odsek, pošto sam dva odseka završila na akademiji. Bila sam završna godina na dirigovanju. I onda sam počela da radim...
Šta su dva odseka?
Jedan je bio teoretski, tako se tada zvalo, da. A ovaj drugi je bio dirigovanje, jeli?
Pa se drugačije sad zove od...
Ja ne znam kako, možda opšta pedagogija da, i da. Ne znam tačno kako se sada to kaže. Ali eto, to je bila, možda sad je i podeljen taj odsek, da li ćeš da budeš profesor solfeđa ili ćeš da radiš u nekoj osnovnoj školi ili da, tako da. I tu ima neki nivo. No, nije to sad bitno. Ja sam počela, otišla sam u muzičku omladinu i srela sam maestra Šureva. On je rekao, jel sviram klavir? Ja sam rekla, ja sam na dirigentskom odseku, znači sviraš? Ja rekao, sviram. I onda sam odmah uskočila u pripreme, svirala sam, dakle, simulirala sam zvuk orkestra, svirala sam, jeli, kao pijanističku podršku njihovom pevanju. I tako sam prosto bila fascinirana. Sva sreća, to je bila jedna vesela, lepršava opera. Donizetti u svom najlepšem, onako vrcavom, prosto penušavom obliku. I takći i puka je na mene ostavila toliki utisak da sam je odmah nastavila dalje.
Ona je bila prva.
Ona je bila, da, nešto što sam prvo radila. Maestro Šurev je isto bio sjajan, on je to tako lako vodio, lepo predstavljao i naravno to je bio samo uvod. Ja sam posle radila sa svim dirigentima kao asistent, kao korepetitor. Recimo značajan je bio rad u operskom studiju sa maestrom Danonom.
Da,
i
da.
Tu sam odmah dobila Puccinija. I to, da. Madame Bratefli, što je ovako izuzetno veliki zalogaj za čoveka, mladog čoveka koji nije do sada radio u operi. Obično se počinje od neke lakše muzike, evo Mozart, pa recimo taj Donizetti, pa tako. Ne, ja sam odmah uskočila u Madame Butterfly i naravno...
A kad govorimo o Lučiji...
Da. To je bilo...
Ako se bude obnovila... Jel već razmišljate koncepciju novu ili hoće biti razlike u,
znate kako se kaže,
prezentaciji koliko, prvoj?
Koliko para, toliko muzike. To sad nije više pitanje moje koncepcije, nego je pitanje koncepcije kuće. Da li će biti dovoljno sredstava da se nešto sada tu menja ili će samo to što je postojalo da se malo obnovi?
Pa i od reditelja će mnogo zavisiti.
I od reditelja.
Reditelji preuzimaju...
Jeste, to je, da, gledano kroz vekove, sad da, ovaj trenutak je rediteljski trenutak.
Treba ih zaustaviti malo.
Ja se slažem.
Da se vrati. Da.
A da, i ovaj reditelj je bio iz engleske, Ramster. John Ramster, a sad ne znam ukoliko bi to bilo nešto novo, to bi stvarno bilo idealno.
Ali razmišljate o tome već, s obzirom da ste prvi put vi to postavili?
Pa znate kako, ove godine je bilo dosta... Uopšte u sezoni radila se Koštana i radio se Uranak, što da. Je jako dobro da, jedan, da jedan nacionalni teatar ima nacionalne opere.
Napokon.
Napokon, jeste. I to pozdravljam i to je odlično i stalno na repertuaru treba da bude jedno naše nacionalno jeli, delo. Ali to je
treba
dosta...
Treba da budu i značajnija dela od ovih.
Jeste. Ali to ne bi smelo da se kosi sa jednim repertoarom koji stalno teče i koji stalno treba da bude...
Gvozdeni, tako zvani.
Jeste. Mi nemamo, nažalost, nemamo puno operskih kuća. Mi imamo ovde u Novom Sadu, u Madlenijanum. Ne možemo da se poredimo sa nekom nemačkom.
Nekako priprema sad.
Pa ja ne znam. Dosta bilo bi idealno da to bude. Da. E pa, u tom smislu ja i pokušavam da nešto napravim u obliku predavanja, pa evo, počela sam o tome šta, kako ja mislim da popularizujem opersku umetnost. To je da, na primjer, izaberemo određene ključne tačke u nekoj operi, pa da samo te ključne delove prikažem, a da pre toga bude neki uvod u smislu epohe, kompozitora, sagledavanja vremena, sagledavanja te muzike, karakteristike.
To je kao školski način, ali je ali zahvalan.
Jeste, vrlo je zahvalan, da. I ljudi ne samo što uživaju u toj muzici, oni znaju šta treba da čuju, da, šta se zapravo
upoznaju,
događa.
Da.
Da, i mislim da je to, to si u svetu tako radi, sve je popularnije na nekim kanalima, kako se predstavlja neki izvedba koncerta, na primjer, ili baš opere i tako. Da. Mislim da bi to bilo lepo da zaživi i ovdje kod nas.
Pa ustvari ćete svoje ideje, jer ste puni entuzijazma. Pa. Slušat će Mariju sad Edgarda u tumačenju Dejana Maksimovića. Zorica Mitev je sa nama. Zorice, zašto ističete Nabuha pored tolikih opera koja se radi?
Znate kako, prva asocijacija kad se kaže opera Nabuko, to je Hor Jevreja. Hor Jevreja je bio, ja mislim, najizraženiji u periodu bombardovanja ovde. Ljudi su dolazili u pozorište da se sklone od tih silnih sirena i od napolju te jeze koja je vladala. Kada dođe hor iz Hor Jevreja, oni su potpuno egzaltirani, oni se dižu, pevaju sa nama, tako da je ta jedna terapija bila fantastična. Ja mislim da su svi izlazili odatle ipak mirni i zadovoljni.
A za Idu, Zorice, imate posebnu vezanost. U kom smislu? Nadovezuje na početak naše emisije.
Da, Aido sam radila kao asistent sa raznim dirigentima. Upečatljivo je bilo sa maestrom Traileskom, Rumunom, koji je dolazio ovdje često kod nas. Zatim veliki ovako događaj je bio raditi i sa maestrom Jaguštom Aidu, koji je vrlo precizno sve do tančine i tako dalje. Tako da sam više tih postavki Aida imala u prostom radu kao korepetitor, kao asistent i tako dalje. I za svojih 30 godina sam rešila da eto, uzmem Aidu da dirigujem kao jubilarnu predstavu za mene za tu godinu. I naravno, Aida je divna, kompleksna, sa svojom muzikom i na bini, i prepuna je instrumenata, prepuna je orijenta i tako. Prosto miriše ta Aida sa fantastičnim baletom.
I dogodio se
A onda se dogodio Vijeminacijum, gde sam ja prenosila
to je važno.
Predstavu Aide na ovaj način na koji sada radim sa studentima. Znači, kako se preneti ta jedna opera, kako to oslikati, kako to približiti ljudima koji sede u kući.
A niste imali lak posao?
Ne, nije, ali pogotovo zato što su bili malo drugačiji uslovi. Bili su, nije bila predstava unutra,
da,
nego je bila na polju, na otvorenom. I to je onda podrazumevalo i vetar, i ne znam, pesak, i tako neke stvari koje su prirodne. Ometale. Jeste. I naravno veliki aparat koji tu dolazi, cijela televizija.
Ali dobili ste velike pohvale za to.
Pa ja uvijek dajem maksimum od sebe i mislim da to onda urodi jednim lepim ovako
tako da je
rezultatom.
Ceo svet preko satelita čuo.
Jeste, satelitski
prelaz. A idu iz Vijeminacijuma.
Tako je, tako je.
Poštovani slušalci, priveli smo kraju emisiju Konanima na programu Radio Beograd 2, u kojoj nam je gošća bila dirigentkinja i doktorka umetnosti Zorica Mite Vojnović. Zorice, hvala što ste bili sa nama i dođite nam opet.
Hvala vama što ste me pozvali.
Uvek imate nešto novo da nam kažete.
Drago mi je što i ovako mogu da pozdravim naše ljubitelje opere i slušalce.
Pa da znate da ste veoma traženi i slušeni. Da, poštovani slušalci, bit ćemo iduće subote sa vama. Budite i vi sa nama. Vladimir Penđer i Vladislava Vukolić.